og kommentarer etterpå, sånn at det blir enda mer kjøtt og blod i det som vi snakket om på onsdag. Så vær så god, Håvard.
Takk skal du ha. Jeg tenkte vi skulle ha overskriften, for jeg skal dele et kvarter 20 minutter nå, og så skal vi ha litt sånn spørsmål og dialog i siste del av seminaret her. Og overskriften for det her, den her inputen kan du si kan du kalle det bibelske mandatet for samfunnsforandring. Ok? Da har du litt retning. Og en av de, og Terje sier at det her som går på verdensbildet en utfordring for oss. Fordi at når vi da veldig frimodig proklamerer at det eneste som har kraft i seg til å forandre verden, det er evangeliet om Guds rike, så skaper det for mange et sånt skille som gjør at da er det akkurat som om vi kan få en, hva skal man si, at det blir et paradoks for oss. At vi lever i en verden der vi skal på ene siden være engasjert i verden, men samtidig så ser vi at det bare er evangeliet som har kraft i seg til å forandre denne verden. Så hvordan skal vi forstå det her? Hva er det? Hvordan henger det her sammen? Jeg tror at noe av det som de problemstillingene som dukker opp der, som kanskje er mest aktuelt for dem som liker å tenke på problemstillinger, og like å liksom filosofere over ting. Og jeg regner med at en del av dere som er her er litt om dere liker å forstå ting. Og det er en god ting. Og denne problemstillingen tror jeg er mest aktuell for dem som liker å forstå alt. Men det er bra. Gud har skapt hele oss. Så nå er det veldig mange ting vi ikke kan forstå. Men la oss nå, det her er såpass grunnleggende at det kan være greit å forstå litt av det. Jeg tror ikke det, Robert?
Absolutt.
Jeg er så glad for at Robert, han kunne ha blitt sånn filosof. Han har fortalt meg det fra sin ungdomstid. Men jeg er så glad for at han ikke ble filosof. At han ble den mann han er. Han er jo litt filosofisk da. Det skal han jo ha. Men det som jeg tror, en av grunnene til at dette blir et litt sånt motsetningsfylt for oss, det er det som går på verdensbildet vårt. Og går tilbake til den grunnleggende forståelsen av hva vil det si å være et menneske. Og så jeg har tenkt vi skal ta en sånn kort gjennomgang av noen sentrale skriftsteder som hjelper oss til å forstå de her helt grunnleggende tingene om det å være et menneske skapt i Guds bilde. For det berører det som går på samfunnsforandring, helt klart. Og det er interessant i Bibelen, når du leser de bibelske beretningene, så får du bakteppet for verdensbildet vårt bli presentert i noen kapittel i den første boka i Bibelen. Der gir den hellige ånd oss de fortellingene som danner grunnlaget for måten vi forstår verden på. I de første kapitlene i første Mosebok, så får vi, og da, i de første da, sier vi, kan vi si fram til Abrahams fortelling av begynnet, så finner du historien om skapelsen av mennesket. Du finner beretningene som gir grunnlaget for menneskeverdet, for skaperoppdraget, for du finner beretningene om hvordan kulturen ble til, byene, og musikk, alt det her som går på opphavet til livet på jorda. Og en ting som er litt interessant, det er at fortellingene fra Adam og til Noah, de er oppsiktsvekkende lite referert i resten av Bibelen. Hvis du leser, skal du lese, altså, skapelsen av Adam er jo helt grunnleggende for å forstå hvor vi kommer fra. Forstå menneskeheten. Men den er veldig lite referert i resten av skriften. Og når den er referert, så det i all i Gamle Testamentet så den ikke referert i det hele tatt. Kanskje i Hosea. Og i det Nye Testamentet så den referert, og da poenget hele tiden et veldig sentralt åndelig poeng, at Adam og Kristus settes opp som opphavet til to forskjellige mennesker. Det nye mennesket og det gamle mennesket. Men det betyr ikke at de her grunnfortellingene i første Mosebok ikke viktige. Men det betyr at de her premissene som lagt her, de bakteppet som du forstår alle ting i lys av. Det er tatt for gitt. Det her er en sånn basis for alt som senere blir lagt ut. Sånn at, og det forteller oss bare en sånn enkel ting som at vi trenger å fortelle de her grunnfortellingene for den oppvoksende generasjonen. Søndagsskolearbeid som forteller historiene om verden, om skapelsen, om Noah-flommen, er kjempeviktig. Ikke bare fortell historien, men fortell hva betyr det her? Hva betyr det her for forståelsen vår av oss selv og verden rundt oss og sånn? Så i første Mosebok, i kapittel 1, vers 26, så sier Gud la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet, fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krypet som de kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsigne dem. Bli mange, fyll jorda, legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over alt dyr som de kryr av på jorda. Og Gud sa, så jeg gir dere alle planter som setter frø, alt som finnes på hele jorda, alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorda, og til alle fugler under himmelen, og alt som kryper på jorda, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Og Gud så på alt han hadde gjort, og sa, og se, det var svært godt, og det ble morgen, det ble kveld, og det ble morgen. Så her finner vi det at Gud, han skaper mennesket i sitt bilde, og så får vi på mange måter å høre med en gang da det grunnleggende vi trenger å vite om å være et menneske. Og det er bra. Så det er en sånn veldig god ting, rekke opp hånda og tenk på, jeg er et menneske. Det er en oppdagelse. Jeg er et menneske. Så vi forstår det at å være et menneske, det er å leve for Gud. Og så forstår vi det, at det å være et menneske, det er å sammen med andre mennesker uttrykke Guds bilde. Vi er kalt til å være et fellesskap som uttrykker Guds bilde. Det er helt grunnleggende for å være et menneske. Og så forstår vi det, at det å være et menneske, det er å være ansvarlig for fiskene i havet. Hvis du er et menneske, så er du satt til å være ansvarlig for fiskene i havet. Det er en del av det å være et menneske. Og det å være et menneske, det er å herske over fuglene under himmelen. Fordi du er et menneske, så angår de deg. Du kan ikke være likegyldig. Ikke en spurv til jorda uten at far vet om det. Og du er et menneske, det betyr det angår deg. Du er satt til å herske over fuglene under himmelen. Og det å være et menneske, det innebærer å ha et forvalteransvar for alt liv på jorda. Så det ligger noen sånne, det ligger helt grunnleggende. Det er noe av det første vi forstår når Gud snakker om mennesket, det er at vi har et ansvar for verden rundt oss. Det angår oss. Og noe av det som du ser da utlagt gjennom ordet, er at forholdet vårt til skaperverket går hele tiden tilbake til forholdet vårt til Gud. De her tingene henger sammen. Så videre da, så finner du en interessant fortelling som du finner i kapittel 4, det om Kain og Abel. Og vi har jo bladd forbi syndefallet nå, og jeg skal ikke gå så mye inn i det, og jeg skal heller ikke gå så mye inn i fortellingen om Kain og Abel, men Men det er noe interessant i den fortellingen, fordi at Gud kommer jo til Kain og sier, altså Herren til Kain, hvor din bror Abel? Første Mosebok 4:9 det her. Og han svarte, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Og det implisitt, Gud hadde en forventning om at Kain var sin brors vokter. Han var skapt med et, altså, han hadde et grunnleggende kall. Han var skapt til å ta vare på medmenneskene sine. Så Gud kom til en fordi han var ansvarlig. Så det, og så når vi da kommer til Noah-fortellingen, så finner vi det at Noah-fortellingen er jo en fortelling om dom og om frelse. Den er en beretning om at ondskapen var stor på jorda, og Guds dom kom over alt det skapte. Men Gud fant en rettferdig mann, det var Noah. Og her forstår vi, det her forstår vi nå av, på en måte et åndelig prinsipp for hele skaperverket, fordi hele skaperverket kom under dom på grunn av menneskets synd og ondskap. Men hele skaperverket fant frelse fordi Gud fant en rettferdig mann, det var Noah. Så det betyr at skaperverket er viktig for Gud, men skaperverket henger veldig nøye sammen med menneskers synd eller omvendelse til rettferdighet. Ok? Så når vi da leser beretningen om Noah, her er vi i kapittel 9 i første Mosebok, så sier Gud til Noah og sønnen hans, «Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommerne deres, og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorda.» Ikke det stilig? Gud oppretter sin pakt med Noah og hele skaperverket og innlemmer dyrene i denne pakten. Ok? Så det forteller oss at det er på en måte altså det er et åndelig prinsipp det her at vi er forvaltere av skaperverket. Synd fører til ødeleggelse av skaperverket, mens frelse fører til berging for skaperverket. Det er en grunnfortelling i ordet. Det er et grunnleggende premiss som ligger i bunn for forståelsen for alt som kommer senere, for loven, for evangeliet, for paktene. Alt som skjer bygger på det her premisset. Du kan ikke sette et strek over det her og late som om den historien ikke har skjedd. Det er en del av verdenshistorien som forteller oss noe viktig om hvem vi er og hvem Gud er. Ok? Og så finner vi også i det samme kapitlet i første Mosebok, i kapittel 9 der, så finner vi vers 5 og 6, så leser vi noe interessant om denne pakta. Der sier Gud, «For deres eget blod og liv vil jeg kreve dere til regnskap. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap, og jeg vil kreve hvert menneske til regnskap for et medmenneskes liv. Den som utøser menneskeblod, ved mennesker skal hans blod øses ut, for Gud laget menneske i sitt bilde.» Så her er jo det første stedet på en måte i Bibelen hvor menneskeverdet eksplisitt blir forklart. Skapelsen slår fast at mennesket er skapt i Guds bilde, men i Noah-pakta så får vi det sånn helt uttalt, svart på hvitt. Mennesket har en ukrenkelig verdi fordi det er skapt i Guds bilde. Og det, så det er, viser oss at det å forbryte seg mot et medmenneske har med Gud å gjøre. Ok? Det å skade et menneske har med Guds bilde å gjøre. Og det forteller oss da at forholdet vårt til medmennesker og forholdet vårt til skaperverket går hele tiden grunnleggende tilbake til forholdet vårt til Gud. Så vi kan ikke være et menneske som forholder oss til Gud uten å samtidig forholde oss til skaperverket og til medmennesker på en rett måte. Ok? Og det her premisset rulles ut gjennom skriften. La oss se i Moseloven ta med et avsnitt fra Moseloven i kapittel 19 i tredje Mosebok. Er den klokka rett, eller? Hæ? Tida kommer. Jeg liker det, Daniel. Skal vi se. Ok, vi trenger ikke å lese det her, men jeg skal bare referere noen punkt fra det kapitlet. Du kan notere det kapitlet sånn for din egen del. Men hør her. På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg Herren deres Gud. Fordi Gud Herren, fordi du lever en relasjon til Gud, så må du praktisere arbeidet på en sånn måte at det med omtanke for de fattige. Og med omtanke for innflyttere. Videre står det, innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske han som deg selv. Og så sier rettssikkerhet. Du skal ikke holde med den svake parten og ikke ta parti for den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig. Skriften taler om redelighet i handel. Rett vekt og rette lodd, rett efa og rett hin skal dere bruke. Arbeidsgiver har sitt ansvar. Du skal ikke la lønna til en dagarbeider ligge natta over hos deg. Svake grupper. Du skal ikke forbanne en som døv og ikke legge en snublestein i veien for den som blind. Du skal frykte din Gud, jeg Herren. Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud, jeg Herren. Så her finner vi da at hele begrunnelsen for det sosiale engasjementet er veldig enkelt. Jeg er Gud. Hvis du frykter meg, jeg er Gud, så får det konsekvenser for hvordan du bruker pengene dine, hvordan du behandler blinde og døve, hvordan du behandler skrøpelige, hvordan du behandler de grå hår, og så videre. Alt dette henger sammen med relasjon til Gud. Og det her finner vi da veldig, veldig tydelig igjen er en del av bakteppet for forståelsen når Jesus begynner å forkynne evangeliet. Nå kunne vi gått gjennom andre steder av skriften og sett både på salmene og på profetene og se hvordan det her ligger implicit. Kan notere dere salme 72. Skriv det ned og les når det kommer igjen som handler om hvordan et gudfryktig styre forløser rettferdighet og omsorg for de fattige. Og det hensikten med et kongstyre, hensikten med alt lederskap, er at rettferdighet skal skje i samfunnet. Og så kommer vi da inn i det nye testamentet, og Jesus begynner å forkynne evangeliet. Du har historien om tolleren som Jesus er å forkynne hos. Og han sier responsen til tolleren er, jeg gir halvparten av det jeg eier til de fattige. Og om jeg har presset noen ting ut av noen, så skal de få dobbelt igjen, er det det han sier? Fire dobbelt. Sånn at den umiddelbare, naturlige responsen på at evangeliet har kommet, det er at du vender om til å leve ut et rettferdig liv. Den responsen finner du ikke alltid i dag. Det har med verdensbildet å gjøre. Det har med at du har ikke en forståelse i bunn som gjør at folk forstår at hvis jeg synder mot et medmenneske, så har jeg syndet mot Gud. Hvis jeg forbryter meg mot skaperverket, så har jeg forbryt meg mot Gud. Det premisset er ikke så tydelig. Hvis jeg forbryter meg mot ekteskapet, så har jeg forbryt meg mot Guds bilde. Det ligger ikke langt fram i kulturen på samme måte som når Jesus proklamerte evangeliet inn i en jødisk kultur. Det betyr at vi trenger å bringe fram igjen hele skapelsesforståelsen. Og samme hvor smart du er, ikke prøv å bortforklare at Gud er en skapergud. Ok? Samme hvor mye du kan om ulike vitenskapelige teorier. Hvis du begynner å tøyse med de tingene der, at Gud har skapt, så får du trøbbel med Gud først og fremst. Og så får du trøbbel med alle de tingene som samfunnet rundt oss sliter med I neste omgang. Det malte jeg litt med bred pensel, men det...
Veldig
bra. Ja. Men det trengs I dette rommet. Ok. Så da... jeg bare har lyst til å ta med bare et avsnitt fra... Matteus evangeliet og kapittel 25. Der står det fra vers 31. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet og alle englene med han, da skal han sitte på sin trone I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran han. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke.» Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild som gjort I stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og I fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, «Herre, når så vi sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller I fengsel uten å komme til deg, komme deg til hjelp?» Da skal han svare dem, Sannelig sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Så her går Jesus og forklarer dommen rett og slett I lys av, altså det ligger til grunn her, hele det premisset vi har sett på, forholdet vårt til Gud. Han sier, det her handler om forholdet med deres til meg. Hadde med hvordan dere behandlet de her svake utstøtte I fengsel, syke og så videre. Som bare bekrefter hele det vi har sett på av det her verdensbildet som vi finner malet ut fra første Mosebok av, men som hjelper oss til å forstå at det å være et menneske, skapt et Guds bilde, handler om å forholde seg til Gud I møte med den verden Gud har skapt. Amen. Bra. Skal vi ta oss tid til litt sånne spørsmål og drøfting? Hva betyr det her inn I våre settinger, der vi inn I livet vårt? Det noen spørsmål som dukker opp? Børge.
Som går på renhetslover og sånne ting. Hva tenker du om det? Hvordan kan man forklare det?
Jo, jeg tenker det at hele det her ordet et uttrykk for Guds hjerte. Sånn at når vi røffelig snakker om den gamle og den nye pakt, så, og du snakker om at den gamle pakt foreldre, så ikke det slik at du kan da dele den gamle og den nye pakt inn her. I bibelteksten sånn, og si her den gamle pakt, det foreldre, her den nye pakt, det gyldig. Det ikke sånn. fordi hele det her ordet et uttrykk for Guds hjerte. Og det kommer fra Gud. Og det som foreldre en prestetjeneste og et offringssystem som i Kristus overflødig. Og det betyr at vi har fått et helt nytt forhold til den her loven, som gjør at vi nå lever vi et liv i tro og ved den hellige ånd. Og den måten så sier Bibelen at vi får en rettferdighet som langt overgår lovens rettferdighet. Så når Jesus snakker om lovens krav, så ikke sånn at han kommer og sier «Den her loven, den kommer jeg også mjuke litt opp på». Men Jesus, han kommer og sier at det her, loven sier ikke slå ihjel, men jeg sier «Du skal ikke engang kalle en kompis din dumbrian». Ok? Så han hever standarden, fordi at han vet at et liv i den hellige ånd et liv som langt overgår det bokstaven kan produsere. For bokstaven produserer ikke denne rettferdigheten. Sånn at det her livet, ved livet i den hellige ånd, så oppfyller vi lovens krav. Ikke bare Kristus har oppfylt det for oss, men vi lever et liv der vi seier over synd, og lever ut kjærlighetens lov som hele loven bygd på. Men det som går på det her særmenære lovene og sånn, var jo knyttet til et prestedømme, og det som da vi kan lære masse om Jesus om, ved å studere de her tingene, fordi at det peker fram mot den nye pakt. Men ikke, jeg tror en del kristne har begynt å ta til ordet for at du skal dele opp denne boka i den gamle og den nye pakt, på denne måten, en sånn todeling. Og så er det noe som til å si at Jesus var under den gamle pakt, fordi at han var ikke enda offret og gitt sitt eget blod, for det ble opprettet av Jesu blod. Så plasserer de Jesus sin undervisning i den gamle pakt, og så sier de alt det her overflødig, og så sitter de igjen med noen sånne små brev. Da står du i fare for å få et forhold til Guds verden som så liten at du går glipp av så mange ting. Det gjør vi ikke. Var det greit? Ja. Har du noen andre tanker om det, Børge? Selv?
Mm. Det ikke avleggs, men det oppfylt.
Det oppfylt, ja.
Og at det går på vår relasjon til Gud, der vi blir ikke offret dyr lenger, for Jesus har gjort et endelig offer.
Mm.
Og vi lever ikke etter bokstaven, vi lever etter den ånd Gud har gitt oss.
Ja.
Og relasjonen til Gud er ikke lenger å leve i frykt for Gud, men å leve i fortrolighet. Vi respekterer Gud og frykter Gud på den måten, men det en helt ny relasjon. Vi er nye skapninger. Og så kan man si at ja, Gud har gitt mange lover, men det noen lover som går på vår relasjon til andre mennesker, og de står der. Fortsatt. Det noen lover som går på vår relasjon til Gud, de oppfylt til Kristus.
Ja.
Så den kan være en enkel måte.
Bare hør det her, et avsnitt fra Matteus 23, så sier Jesus, det vers 23-24. «Ved dere skriftlærde farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen.» Så her, og her snakker han jo da inn i til folk som helt på å overholde Moseloven, men så sier han i denne loven så det noen ting som veier mer. og sånn tenker jeg vi trenger å forstå at hele det her ordet et ord til oss, men vi trenger å se at i Guds prioritering så det faktisk sånn at det noen ting som veier mer. Rettferdighet, barmhjertighet, troskap har en tyngre vekting. Men det betyr ikke at du skal forsømme de andre tingene Gud ber deg om, men du må leve med en sånn prioritet som gjør at Jesus for eksempel da sier til refse fariserene fordi at de sier vi skal ha den tjenesten som min far og min mor skal ha hatt, det at jeg skal ære min far og min mor, det skal være en tempeltjeneste i stedet. Så sier Jesus, ja men da tar dere bort det som veier tyngre og sette Guds ord til side. Ja. Så her tenker jeg at det noe av... Men grunnleggende sett så tror jeg at vi kan ikke forstå Guds verden uten at vi tror at hele Bibelen Guds ord. Og hvis man bare forholder seg til... Hvis man ikke tar med for eksempel de grunnfortellingene som vi har fra første Mosebok, som Guds innblåste ord, så går man glipp av det ordet som Gud har gitt oss for å forstå premissene for livet og sånn. Ja, andre spørsmål? Per-Erik?
Ja, litt sånn i forhold til forrige sesjon også, og så i sammenheng med dette. I forhold til det med slaveri, som vi hadde seminar om i går, så tenker jeg på Paulus, som egentlig ikke udelt negativ til slaveri, sånn som vi leser i noen av tekstene i hvert fall. Sannsynligvis godtar han en del former for slaveri som vi ikke vil godta i dag. Og så tenker jeg så lurer jeg på i hans kulturelle kontekst i hvert fall. Men så er spørsmålet hva tenker vi skal være vår bibelske klare begrunnelse for at Bibelen taler helt holdent imot slaveri, også moderne slaveri. Og så tenker jeg i forhold til arbeidsetikk også, som jeg var inne på, at jeg treffer veldig mange som blir utsatt for ganske alvorlige ting i arbeidslivet, i min jobb. Og da har vi dette her med hvordan du skal forholde deg til arbeidsgiver, og ikke si imot, og ikke på en måte være en som er opposisjon. Altså, det jo også noen sånne grensedragninger der som jeg tenker viktig å diskutere, på en måte nyansere i forhold til hva som rett og galt i arbeidslivet.
Jeg tenker at det som Åge underviste her, det er det som er det som Guds ord sier. Og så er det slik at det er det som er basisen, det der står vi. Og så har vi litt med hvordan forstår vi de ulike begrepene, sånn som slaveri for eksempel. Mye av det vi leser om som slaver i det nye testamentet er egentlig ordinære arbeidsforhold. Altså det er ikke slaver i betydningen som vi tenker slaver i dag, men ikke sant, altså det er den måten samfunnet var organisert.
Vi hadde for eksempel gjeldslaver, altså
sånn, ja, ikke sant,
si noe om den bibelske forhold til slaveri med frikjøp, for det er viktig at vi ikke har en likestilling mellom det som unge sier jo at Bibelen er for slaveri, men de skjer ikke i bibelske konteksten, og det trenger å være klart.
Du kan gjerne kommentere på bare, ja, altså hvis du leser for eksempel Onesimus brevet, altså til han Filemon, så ser du at det er en altså der finner du jo på mange måter Paulus sitt hjerte i forhold til de her tingene. Som der Onesimus var en rømt da slave, men han var jo Paulus, da møter han her i fengsel, og så formidler evangeliet til han, og så blir han frelst, og så vet Paulus da at han her er hvem han har tilhørt eller vært i et arbeidsforhold til. Og da er jo hele den relasjonen har tydeligvis da endret seg på en sånn måte at Paulus forventer at her han krever på en måte Onesimus sin å bli tatt imot som en medarbeider og en bror. Ikke sant? Og der kan du få inntrykk der hvordan det forholdet var i utgangspunktet, er litt vanskelig å si, men hvis du leser gjennom de her slaveundervisningene som du finner i loven blant annet, så finner du at det er en undervisning om frikjøping av slaver som er interessant, blant annet det du sier at folk solgte seg, var gjeldsslaver, ikke sant? Og der finner du at på en måte så er jo hele praksisen veldig human. Fordi at det, hensikten er hele veien her en frihet. som en og så på en måte så var den så den bare veldig det et positivt budskap I den forståelsen fordi at at du fikk en mulighet til også og så jobbe ut av noen ting og så var du ferdig med det. Og da fikk du og så har du det hele den forståelsen at I etterkant eller I når et sånt arbeidsavtale eller en sånn deal var over så finner du til med hva vil du gjøre hvis du ønsker å være en del av det her husholdningen fortsatt. Så det betyr at I den her du på en måte en del av et arbeidslag der du da der en hel del følte seg så tilfreds I det arbeidsforholdet at de ønsket å fortsette å være der og kunne tenke seg å være der på livstid. Og da satt du et merke I øret som sa jeg tilhører det her husholdningen for resten av livet. Og det jo interessant. Kan ikke du fylle ut med de tingene du hadde I tankene?
Det jo veldig enkelt sånn at kristne, altså bibelske slaveriet, var en ordning for å skape frihet, og, få en, og som egentlig peker på Kristus, at du får et nullpunkt. Det 50 år så har alt slettet ut. Det alltid en ny start. Det ikke at du ble kjøpt for livet, og du døde som slave, og ungene dine ble slave for at du var slave selv. Så det hele forståelsen av det bibelske slavebegrepet en helt annen enn bil I den verden vi lever I dag, der vi snakket med I går, der du slave og eier hud og hår, for å utnyttes kommersielt, eller penger å styre, da. Mens den bibelske måten å gjøre det på var sånn som I dag I Norge med 5 års gjeldsfonering, at du gjeldslave I 5 år I Norge I dag, og det en human måte å få folk ut av et uførende på. Som alle vil si del av en humanistisk tenking. Men kristen Bibelen var flere år forut for sin tid. Nettopp for å få orden på få ny start. Det en kort versjon.
Mm. Hva tenker du på det, Erik? Du har reflektert over det.
Nei, altså, jeg enig I det. Det sånn jeg tenker også. Ja. Men samtidig så tenker jeg at det de godtok den gangen, antageligvis ikke vil bli godtatt I dag. Ja. Altså, for eksempel at du selger deg selv til å være en annen manns eiendom I x antall år for å bli fri gjeld. Altså, vi har en annen ordning I dag.
Men bindinga ikke kjempeulik, selv om vi om det ligger en litt annen, altså vi vil ikke si at du selger deg til noen, men du jo I en, det jo på en måte juridisk bundet I et gjeldsforhold, da.
Ja, vi kan.
Men jeg tenker jo altså, klokka kvart på ett, altså det tydelig at dette temaet her, at vi kanskje brukt litt mer tid på, altså gitt en god begrunnelse. Altså det ikke noe tvil om at Bibelen gir oss skikkelig legitim grunnlag til å kjempe for frihet for slaver. Mm. Så jeg tenker at hvis vi liksom tenker, problematiserer det liksom at skal vi godta slaveri? Nei, vi godtar ikke slaveri. Mm. Vi reiser oss for rettferdighet. Vi reiser oss for frihet for folk. Så vi skal si at hvis vi roter oss inn I denne greia, så roter vi oss vekk. Det vi ønsker, det å stå for rettferdighet. Og vi som Guds folk skal være det folket som I første linje for andre folks rettigheter. De som har stått bak menneskerettigheter, det folk som var kristne. Som på en måte ønsket å lage noen regler som på en måte skulle gjelde alle folk, uavhengig av religion. Men det var kristne folk som tok initiativet til det. Og for slaveriet bort I England, det var en som var motivert, skal jeg bli prest, eller skal jeg kjempe for å bli kristlariet? Så det den motivasjonen som ligger I Bibelen og I kristne budskapet, den for å reise oss opp for folk, for menneskets frihet og for frigjøring. Og det den motivasjonen vi ønsker å ha I det arbeidslivet som vi står I. Også hvis det folk som blir behandlet urettferdig på arbeidsplassen vår. Vi kan stå opp, vi kan gå til sjefen, si at dette her ikke akseptabelt. Vi godtar ikke at du behandler denne arbeidstakeren på den måten her. Dette ikke rettferdig, for vi representerer Guds rike, som består I rettferdighet. Så da skal vi kunne være en Guds rike representant, og få skjønne at vi tilbedere, men vi også herskere. Vi konger, et kongelig presteskap. Så vi skal ha både den tilbedelsesdimensjonen og den styringsdimensjonen gjennom det livet som vi lever. Men jeg tenker at vi må ta vår plass i samfunnet som tilbedere og som herskere. Sammen med Jesus for oss å bringe ut evangeliet om Guds rike, som skaper glede og forandring og frelse for folk, for evigheten, men også til dette livet.
Det er viktig, det der, som Per Eriks sier i forhold til arbeidslivet, at vi tjener en herre, det er Jesus. Og arbeidsgiveren er vår herre på den måten han har all innflytelse. Vi kan være underordnet en sjef, og vi kan være dypt uenige og si tydelig fra, og til og med risikere jobben vår. Fordi at vi gjør det for det du kan. Så vi må ikke bli folk som finner oss i ting som er urett. Men sånn at vi må være holdning som, som våger det etter, som er viktig i det daglige.
Absolutt.
Må tåle litt.
Absolutt.
På egne vegne, ikke minst. På egne vegne må vi tåle med egne, men ikke på andres vegne. Der må vi, der må vi frimodige arbeidere som tørs å si hallo. Og ikke bare bli, og så etterpå å patte skit bak ryggen. Det den kulturen vi må bort fra.
Yes.
Good. Klokken barna trenger sine foreldre, og vi trenger å kjøpe lunsj. Det grill.
Grilling, ok. Grillene varme om 20 minutter, så hvis man har noe grillet, så tar man det med. Sikkert så må man kjøpe, og dra og kjøpe.
Ja, det
var det også. Det var jeg også. Yes.
Very good.
Yes, veldig bra.
Would like it.
You like it? Okay, if you like it.
You feel fine people then?
Yeah.
Yeah.
Yeah, yeah, we'll see.